Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis prie Biblijos slėpinių pokalbių dalyvauja Kauno Šventosios Dvasios vyrų maldos grupės nariai Linas,
Linas.
Gintaras,
Vaidas.
Vaidas. Taigi, malda pradėkime savo pokalbį. Ateik, kurėja dvasia, aplankyk savųjų sielas, pripildyk iš aukštybių malonės savo sukurtųjų krūtines. Tu esi vadinama parakletu, aukščiausiojo Dievo dovana, gyvoju šaltiniu, ugnimi meilę ir dvasiniu patepimu. Tu dovana septyneriopa, Dievo dešiniosios pirštas, Dievo tikrasis pažadas, kalba praturtinantis burnas. Apšviesk protą, įliek meilę į širdis, silpnus mūsų kūnus sutvirtink amžiną jėgą, priešą nugink tolyn, suteik nuolatinę ramybę, vesk eidami prieš akį, kad išvengtume visko, kas pragaištinga. Per tave te pažinsime tėvą, te pažinsime ir sūnų, te tikėsime viso duos tave abiejų dvasę. Pradėdami šios dienos apmąstymą, paskaitykime Evangelijos ištrauką.
Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, 60-69 eilutės. Daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti? Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užženkinti ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvo. Nuo to momento nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjame ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Tai buvo Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Tai kasgi tie kieti Jėzaus žodžiai? Gal mes galime juos rasti Biblijoje kažkur tai?
Taip, jeigu pažiūrėtume į prieš tai einančias eilutes, Jono Evangelijos nuo 52 iki 59 eilutės, mes ir išgirstume tuos kietus Jėzaus žodžius. Tad skaitome. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame, kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas. Ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje.
Tai kokie tie kiti žodžiai, ar todėl, kad jisai sako, kad jis yra gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kaip Vaidai atrodo?
Kartais bandau įsivaizduoti save to meto žmogum stebinčių įvykius. Ir pagalvoju, kaip aš elgčiausi, jeigu būčiau tikintis žydas, klausantis Jėzaus žodžių, laukiantis, kaip ir visa žydų tauta, Mesijo, ir matydamas Jėzaus stebuklus. Ir tikrai mane apgimtų viltis, kad šitas žmogus tikrai yra siųstasis Mesijas, kad jis atkurs Izraelio karalystę, kad žydų tauta gyvens aukso amžiuje, ir nematys vargo, ir šitas žmogus bus jų karalius. Tačiau turbūt mane ištiktų didelis nusivylimas išgirdus šios žodžius, kad šis žmogus, potencialus karalius, net nesiruošia jo būti. Jis pradeda kalbėti apie tai, kad mes turim valgyti jo kūną ir gerti jo kraują. Greičiausiai ir aš suabijočiau tokio žmogaus, netgi sveiku protu. Ir todėl aš labai nesmerkiu tų žmonių, tų žydų, Jie nebuvo netgi nepaprasti žydai, mes skaitome, kad jie buvo Jėzaus mokiniai, kurie po šių žodžių nuo Jėzaus pasitraukė. Ir visa laimė, kad liko saujelė, nedidelė saujelė su Petru priešakyje, kurie pasiliko prie Jėzaus. Matyt, jie neturėjo didelių vilčių dėl būsimos karalystės, jie buvo paprasti žmonės, žvėjai, pamatė Jėzuje viltį, o greičiausiai, kad pajudė begalinę Jėzaus meilę jiems. Tai ir šiais laikais manau, kad tas, kuris iš Dievo tikisi kažkokios naudos ar turi santykį su Dievu, aš tau, tu man, tikrai ilgai negali ištverti. Ir anksčiau ar vėliau tas santykis nutrūksta. Ir tik tai, kai pajauti begalinę Dievo meilę, ar džiaugsme, ar varge, tada supranti, kad nėra pas ką daugiau eiti. Nu, pas ką tu eisi, kur tu rasi tokią meilę. Ir ne šiaip meilė, tai meilė, kuri veda jam žinai gyvenimą, kuri neišduoda. Bet tas nelengva, ne visiems duota.
Aš tai pavydžiu Petrui, todėl kad jisai su Jėzum patyrė tą artumą. Ir jeigu kiti mokiniai dvejojo, tai Petras tą jau pajuto. Jisai sušuko viešpatę, pas ką mes eisim. Jis jau pajuto tą bendrystę, pajuto tą skirtumą tarp to, ką jis turėjo prieš tai, kokius jis pamatė stebuklus, ką jis galėjo padaryti su tuo, ką jis gavo. Jeigu pažiūrėti savo gyvenimą atgal, tai aš supratau, kad aš turiu tokių stebuklų, kurių galbūt neįvardėjau ir Dievui už tai nepadėkojau, kurie dabar mano gyvenimą pavertė visai kitokį. Būdamas mažas, aš negalėjau normaliai kalbėti, man turėjo padaryti operaciją, kad aš galėčiau kalbėti taip, kaip aš dabar kalbu. Jeigu to būtų nepavykę padaryti, aš būčiau neturėjęs kalbos dovanos. Kai pagalvoju, koks tai stebuklas kalbos dovana. Gal aš net neturėčiau šeimos. Aš turiu šeimą, turiu vaikus, turiu bendrystę. Kalba leidžia išreikšti meilę jiems. Ir meldžiu Dievą, kad ta dovana, kurią aš supratau, kad aš už Dievui tikrai mažai dėkoju už tai, kad jį tarnautų Dievo garbiai. Tai pasižiūrint atgal, turbūt mes kiekvienas tokių stebuklų rasim. Ir nereikia gal čia ieškoti protu to tikėjimo, nes protu turbūt yra vargas suprasti tikėjimą, meilę, pavyzdžiui, motinos meilę. Taip sako, Dievą gali protu ir įrodyti, ir paneigti, bet motinos meilės nėra kaip paneigti. Ar vaikas, tarkim, yra sūnus sėdi kalėjime, motina vis tiek, kaip išmanydama iš visų jėgų stengiasi padėti, netgi paleistam tam savo vaikui, jinai priima jį atgal, nors netgi mato, kad jisai ir nevertas, ir jis nesitaiso, bet jį priima. Taip ir Jėzus, jis rodo tokią kantrybę su visais savo mokiniais, jis žino, kurie, kad jį išduos, žino netgi konkrečiai kas, bet jis konkrečiai kiekvienam to nepasako ir nepadaro nei jokių veiksmų, nei priekaištų nepareiškia dėl to. Jis tiesiog iš meilės kiekvienam atiduoda tai, ką gali, kiek tik pajėgia. Ir jeigu tai ta meilė pramuša ir pavyksta tai suprasti, tai tada gal tas lėpinys Jėzaus kūno ir kraujo pasidaro toks tikroviškas, labiau apčiuopiamas.
Evangelijoje skaitome, nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Bet juk taip ir šiandien, juk daugelis irgi atsiskiria nuo bažnyčios, palieka Jėzų. Tai gal kažkas yra bendro tarp šių laikų ir praeities, kad mes visgi blaškomės tarp tikros tiesos ir tarp tiesų, kurias mes patys tarsi susigalvojame, kuri yra galbūt minkšta, mums lengvai sukramtoma, lengva ją surasti, o štai čia kieta. Jėzus sako, aš esu gyvoji duona, kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas, žydom tai aišku skamba tikrai labai siaubingai, gyvasis tėvas, jisai dedasi tėvo sūnumi, o štai šiomis dienomis kas mums galėtų tą pakeisti Jėzaus supratimą, į kurį mes galėtume atsigręžti, kad mes paliktume jį ir nusigręžtume nuo jo, arba kitais žodžiais išeitume iš bažnyčios, išeitume iš bendruomenės. Linas kalbėjo apie tą meilę, kurią Jėzus duoda savo mokiniams. Jis sakė, man patinka va tas Petro laikysena, kad Petras pajautė Jėzaus artumą. Ar mes galim patirti šiais laikais Jėzaus artumą taip, kad mes galėtume tą kietą jo tiesą, kietus jo žodžius valgyti, priimti į save ir nepasiduoti šiuolaikinio pasaulio vilionėms. Aš iškėliau tokį klausimą, gal tada pratęskime šitai temą dialogą. Gal Vaida turi minčių?
Taip, paprastai čia ir skaitome, kad niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvo. Jeigu bandysim surasti Dievą savo protu, savo pastangom, ieškosim Dievo įrodymų, aišku, tas gali padėti, bet kažin ar tai bus trumpiausias kelias link Dievo. Petras pasako, kas juos patraukė prie Jėzaus. Mes įtikėjome ir pamatėme. Pirmiausia įtikėjo, o paskui pamatė. Taip paprastai būna ir su tvirtai tikinčiu žmogum. Atsitinka kažkas antgamtiško, kažkoks įvykis, kuris pakreipia žmogaus gyvenimą link Dievo. Ir tik paskui jisai pamato tą visą tikėjimo gelmę, tikėjimo grožį, tikėjimo visą netgi perspektyvą, kuri keičia jo gyvenimą. Bet pirmiausia jis įtiki. Ir aš pats iš savo istorijos žinau, kad pirmiausiai atsitiko kažkas tokio, kad aš supratau, kad Jėzus yra tas, kuriuo aš galiu pasitikėti. Ir paskui atėjo noras toliau gilintis į tikėjimo tiesas, skaityti šventą įraštą, domėtis bažnyčios gyvenimu. Ir tas lietai, nepaprastai lietai, bet manau, kad pakeitė mano gyvenimą. Ir dar prieš 10 metų aš tikrai nebūčiau galvojęs, kad sėdėsiu šioje studijoje ir kalbėsiu Lietuvai, skaitysiu Evangeliją. Todėl gal ir kitiems žmonėms, kurie klauso šios laidos, aš norėčiau patarti, kad jeigu jums kyla klausimas, ką jums dabar daryti gyvenime, kur eit, kur pasiduot, gal iškilo problemų ir jūs nežinot atsakymo, tai pasaulis siūlo daug visokių variantų, šimtus. Malonumus, alkoholį, siūlo užsimiršimą, seksę ir kitur, bet tai labai laikini sprendimai, po kurių bus tik tai blogiau. Aišku, kol žmogus neišbando šitų variantų, jam sunku patikėti, kad vienintelis atsakymas yra tas, kurį pasakė Šventas Petras. Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Ir aš tikrai noriu visiems pasakyti, kuo anksčiau savo gyvenime išgirsit šios Petro žodžius, tuo ilgesnį laiką šioje žemėje nugyvensit laimingai ir turėsit tikrąją ramybę, o ne tą, kuris siūlo pasaulis.
Šiuo metu pasaulis pilnas tiek daug informacijos, jis yra perpildytas tos informacijos, nors turbūt ir Jėzaus laikais buvo būtent kažkur tai ir filme kažkokiam ir evangelijai parašyta. Daug pranašų buvo ir tuo metu, kurie pranašavo. Taip ir mūsų laikais yra tiek daug pranašų, tiek daug visokių kelių. Tikrai labai sunku jaunam žmogui apsispręsti, pasirinkti. Ir turbūt daugelis gal ir ieško, bet tas kelias yra per aplinkui sudėtingas. Tikinčiam tai yra paprasčiau, nes jau tą gylį, tą atspindį aš matau realybėj. Tą Dievo pažadėtą dangų išgyveni čia. Ir norėtųsi gal su tuo pasidalinti, bet tai yra sudėtinga, kadangi šiuo metu tas informacijos perteklius iš tikrųjų labai išblaškęs žmonės. Šiuo metu, jeigu bandytum su jaunimu kažką pakalbėti ir tam pokalbį ir diskusijoje, jeigu tik tai paliečia Dievą, tai ta diskusija yra nurašoma iš karto, yra atmetama. Tiesiog tokia atmetimo reakcija. Sunku pasakyti dėl ko. Ar tai dėl patirties tokos, ar tai dėl žinių, dėl malonumo troškimo, sunku net pasakyti. Bet turbūt žmogus labiausiai kreipiasi į Dievą tada, kai nebėra kitų kelių, kai viskas baigėsi, kai atsitinka tai, kai nebeturi kito kelio. Tada yra tikras šauksmas į Dievą. Tada turbūt lengviausia tą Dievą išgirsti. Ta šauksmas tada padeda identifikuoti tą tikrą tiesą. O užkabinus tą tikrą tiesą, pamatai, kad viskas, kas yra Evangelijai, kas yra Jėzaus paskelbta, viskas taip aiškėja ir tai pasidaro tokia aiški tiesa, kad užkabina šventas raštas ir norisi į toliau gilintis ir tai pasidaro tokią kelionę, kuri tave veda ir veda į priekį. Ir tu kiekvieną kartą vis naujai tai atveri. Negi tos dalykus, kuriuos girdėjai 100 kartų, jie tau naujai atsiveria. Naujai atsiveria santykiai šeimoj, naujai atsiveria santykiai darbe. Tu Jėzų pastatęs į pirmą vietą, į pavyzdį, gali tiek visko suprasti, tiek visko išmokti. Jėzų žiūrėdamas pats gali prašyti tos malonės ir pagalbos ir ją gausi.
Dvasia teikia gyvybę, kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet šiomis dienomis viskas atiduodama kūnui, kaip aš jaučiuosi, kokios mano mintys, kas tave supa, ar tavo kūnas labai patogus, ar jis išdailintas, ar labai gražus, ar jisai išvystytas, ar jisai sportiškas, ar tiesiog jisai pakeistas taip, kaip aš noriu, kad jisai atrodytų. Net ir prigimtiniai tokie dalykai, kaip lytis, yra neigiama ir keičiama tokia, kaip aš noriu. Ir tas atvirkščias prieimas prie tikrovės mumis tarsi apakina, mes negalime ir matyti, o iš kur ta ateina gyvybė, iš kur tas gyvenimas alsuoja. Negi tik tai iš mano proto, iš mano kūno, iš mano jausmų, iš mano piniginės, iš mano pasiekimų, iš mano padėties. Galbūt vat, žmogus yra apakintas šio laikinios tos informacijos ir Linas vat, paminėjo irgi, vat, kad šiais laikais daug tos informacijos, kaip jį atsirinkti tą tikrą informaciją, kai kurie žodžiai net žmonėms sukelia savotišką alergiją, pasakyk Dievas ir jie nusigręš. Tai klausimas tada, kaip gyventi vat, šio laikiniam žmogui, reiškia, belieka tik atsigręžti į Evangeliją, skaityti, kas yra tikra, iš kur ta gyvybė eina, kas turi tuos amžino gyvenimo raktus, kaip Petras sako. Jėzus sako, dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet po šitų ir kitų toliau ėjusių žodžių, daugelis nuo jo pasitraukė ir liko tik tai 12 apaštalų, kuriuos netgi ir tuos pačius Jėzus klausė, gal ir jūs norite nuo manęs pasitraukti. Tik štai tada Simonas Petras sako, viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Tai jeigu man pasidaro negera pasaulyje, pas ką aš turiu kreiptis tada, ar ieškoti dar didesnių malonumų, ar dar didesnės išminties, dar didesnio sugebėjimo kažkokio, dar didesnių pasiekimų, didesnės patirties, ar tiesiog atsigręžti į šventąjį raštą ir čia rasti tuos gyvybę teikiančius žodžius. Man tai šitos eilutės labai kalba, iš kur ta gyvybė eina. Tai tiek.
Gintaras teisingai pastebėjo, kad šiandieninis pasaulis sunkiai priima net žodį Dievas. Galima su jaunimu kalbėti apie Jėzų kaip apie pranašą, lyginant jį su Buda, su Mahometu. Tai toks pranašas, istorinis veikėjas, kuris kažkada gyveno, gal ir gražiai kalbėjo, bet neaktualus praėjus 2000 metų. Lygiai tas pats buvo ir prieš 2000 metų. Pagrindinis kaltinimas buvo Jėzui tas, kad jis save laikė Dievo sūnumi. Už tai jis buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Praėjo 2000 metų ir kaip rašoma Koheleto knygoje, nieko naujo nėra pasaulyje. Pasaulis vėl nepriima Jėzaus kaip Dievo sūnaus. Jis atmetamas. Jėzus kaip Dievo sūnus pasauliui kelia alergiją. Šalyse, kurios dar neseniai buvo katalikiškos, nukryžiuoto Jėzaus atvaizdas yra šalinamas iš valstybinių įstaigų, mokyklų, kuriuose jos kabojo šimtus metų. Kaip ilgai išsilaikys valstybė, šalis ar sąjunga, kurioje nebus Jėzaus. Mes žinome, kad žydų valstybė po Jėzaus nukryžiavimo išsilaikė ne tiek ir ilgai, nepilnus 40 metų. Todėl kyla rimtų abejonių, ar žmonija pajėgs išsilaikyti savo jėgomis atmetusi gyvybės šaltinį. Ir ką daryti tiems, kurie linkia pasilikti su Jėzumi, kaip šitie 12 apaštalų. Manau, kad tiesiog išlikti šalia Jėzaus, kaip tada buvo nedaug 12. Ir Jėzui to pakako, kad pakeistų pasaulį. Taip manau, kad neskaičiu esmė, o giliame tikėjime, atsidavime ir meilėje.
Jo, ta tiesa tokia, kad žmonių planą mes galim suvokti. Netgi kiekvienas turim įsivaizdavimą, kur viskas eina. Vieniem atrodo į gerą, kitiem į blogą, bet turbūt niekas neįsivaizduojam Dievo plano žmonėms. Net neturiu minčių, pavyzdžiui, kaip tai turėtų įvystytis. Nes jeigu paimti tai protaujant, logiškai, tai pasaulis visur, visose srityse laimi, netgi, tarkim, gyvybės srity, jeigu jau leidžiama žudyti kūdikius, atrodo, kad iš vienos pusės tas pasaulio kunigaikštis gali siautėti kaip nori, bet iš kitos pusės Dievo planas mums toks nesuprantamas, toks nežinomas ir toks nenuspėjamas, kad Jėzus 12 apaštalų paleidęs juos į pasaulį, sukūrė tokią bažnyčią, kuri dabar ir skaičiumi, ir vertybėmis svarbiausia yra tiek pasiekusi, visą Europą pastatyta ant šitų vertybių, būtent krikščionybės. Ir dabar toks vaizdas, kad ateina tas pasaulio valdovas laikinas ir jis verčia viską užtinkojam ir rodo, kaip tai lengvai verčiasi. Tai turbūt, kaip sakė Vaidas, nėra kito varianto, kaip tik tais pirmiausia žiūrėti į Kristų. Žiūrėti į Kristų, ieškoti Dievo valios ir viskas bus prie to pridėta. Nes pačiam atlaikyti, protu tą atlaikyti yra sunku, yra sudėtinga, bet kokiu atveju, bet kurioje vietoje vis tiek mane apgaus. Mano norai, jausmai, o Viešpats jis neapgaus niekada, jeigu aš jo įsikibęs laikysiuos. Jeigu pažiūrėsim, taip man atrodo, kad krikščionių religija yra pati iš vienos pusės pati minkščiausia, pati tokia atrodo lengviausia. Todėl, kaip ten sako, Dievas meilė, ir čia visi numoja, kiti irgi nurašo, kad Dievas meilė ir visa kita, bet iš kitos pusės yra tokia sudėtinga, tokia gili ir tokia sąmoninga, kad kitiem mokiniam, kaip čia pasirodė, kad tai yra kieti žodžiai, kas jų gali klausyti, kas jų gali laikytis. Bet čia yra Dievo paslaptis, jo gailestingume. Kokių tik tai šventųjų mes neturim. Yra griežtų, kurie laikėsi regulos, padarė didžiulius darbus, kuriuos žmonija jau tūkstantį metų ten ar daugiau ir mes naudojam. Yra tokių šventųjų, kaip tarkim tas nusidėjėlis ant kryžiaus. Jis tik širdimi tuo momentu priėmė Jėzų, paprašė Jėzų, prisimink mane, kai būsi mano karalystėje, ir jis jau dangui. Prisiminkim šventą Teresėlę, kuri sakė, kad negali padaryti didžių darbų, bet jinai tais mažai savo meilę Jėzui. Netgi savo tos silpnumus viskas atidavė Jėzui ir irgi šventoji tapo. Tai viena aišku, kad reikia sąmoningo mano apsisprendimo, kad aš atiduodu savo širdį Jėzui. Kai aš ją atiduodu, tai Jėzus mane veda.
Pritariu irgi vat Lino pamąstymui, kad turėtume gręžti į šventuosius. Mes jų labai labai daug turime mūsų bažnyčioje ir jie labai labai įvairūs yra. Nuo pačių paprasčiausių žmonių iki štai mūsų Lietuvos šventasis karalaitis netgi yra Kazimieras ir jų gyvenimai labai įvairūs. Tai galbūt mes vat per tą šventųjų istorijas galime rasti vilties šiame pasaulyje. Įvairiose situacijoje visgi laimėdavo Dievas. Ar Dievui yra tai nežinoma, kas dabar vyksta, juk Evangelijoje skaitome. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas neateis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvų. Tėvo turbūt neįmanoma nustebinti, net neturbūt to tikrai neįmanoma nustebinti, jis yra Dievas ir jis viską žino. Ir nereikia mums įsigasti savo silpnumo, bet kaip ir Lino minėti tie šventieji ir patys silpniausi padarė labai labai didžiulius darbus. Būtent per tuos mažiukus šventuosius veik šventoji dvasia. Turbūt ir mums reikėtų tapti tokiais mažiukais, mažesniais už savo visus žinojimus, už savo supratimus ir kreiptis į tėvą. Tėve, o kokia tavo valia? Kokia tavo valia šitoj situacijoj, kai dabar šitai beviltiška, kiekvieną dieną mes per informacijos įvairius kanalus galime išgirsti emigrantai, virusas, pinigai, tai kas man tada belieka? Viskas užgošta, ar ne? Aš visiškai mažiukas žmogus esu priklausomas nuo tų visų, atrodo, kanalų, kurie mane slegia per visas mane jusles ir iš valdininkų malonės, kurie duos pinigėlių, kad aš galėčiau pragyventi. Ir viltis yra Jėzaus žodžiuose, niekas neteis pas mane, jeigu jam tėvo nebus duota. Jėzus mano viltis, kreipsiesiu malda į tėvą. Tėve, duok man to supratimo, tokio supratimo, kuris virstų mano tai kasdieninę duoną, kuri būtų tarsi mano visa būtis ar netgi virš mano dabar suvokiamos būties. Viltis yra Jėzuje, o pavyzdys mūsų šventuosiuose.
Kažkada bažnyčioje buvo tokia nuomonė ir dabar gal dar kažkur pastebima, kad šventumas tai yra išrinktųjų privilegija, kad šventieji yra kažkokie ypatingi žmonės, o mes paprasti vaikščiantys žemė galim tik tais jais gerėtis, juos kreiptis, maltauti jau, o mes tai jau tokie kaip ir nusidėliai. Bet iš tikrųjų yra visiškai kitaip. Kiekvienas žmogus yra unikalus Dievo kūrinys ir kiekvienas yra pakviestas į ypatingą santykį su savo kūrėju, su savo tėvu. Kaip ir kiekvienas vaikas, šeimoje, koks jis bebūtų, ar pats geriausias, ar pats didžiausias chuliganas, sūnus paklydėlis, retai būnantis namuose. Visi jie tėvui vienodai brangus ir netgi tas, kuris rečiau būna namuose, apie tą tėvą labiau galvoja. Taip ir mes kiekvienas esam pašaukti į šventumą. Ir kaip Linas minėjo, šventąją Jėzaus Teresėlę, jinai atskleidė tą šventumo kelią šiandieniniam pasauliui. Tai yra mažasis kelelis į šventumą. Tai dorai, sažiningai ir su meilė atlikti kasdieninius darbus, kasdieninius rūpešius. Su meilė žiūrėti į sutiktų žmonės, tiesiog būti žmogum, kuo labiau panašesniu į Jėzų. Todėl manau, kad ir kiekvienas galim pasinaudoti Teresėlės išmintimi, Teresėlės parodytų kelių. Ir man įstrigo vienas pasakojimas iš sovietinių laikų. Sovietiniais laikais egzistavo tokia eucharistinio Jėzaus draugija pogrindinė. Ją sudarė sesės vienuolės, bet kaip žinome, sovietiniais laikais vienuolynų nebuvo. Ir tos vienuolės, kaip ir dabar bažnyčioje, vykdydavo švenčiausio sakramento adoraciją. Dabar mes galim surasti didžiuosiuose miestuose bažnyčias, kur vyksta nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija, nuėti ten ir pagarbinti bet kuriuo paros metu. Bet ką daryti sovietiniais metais, kai žmogus yra priverstas dirbti gamykloje, dirbti pamainomis ir kaip vykdyti švenčiausio sakramento adoraciją tokiomis sąlygomis. Tos sesės, vienuolės, dirbdamos gamykloje, ar dirbdamos ligoninėse, ar dar kur nors, žinodamos, kad tą valandą vyksta švenčiausios sakramento adoracija, jos stengdavosi ypatingai, tiesiog preciziškai vykdyti tiesioginės savo pareigas, kur tai bebūtų, ar gamykloj, ar ligoniniai, ar slaugos įstaigoje. Tai man tas pavyzdys toks yra, kad mes galim tiesiog, gal ne preciziškai, gal ne, bet vis tiek įdėti pastangų į kasdieninius mūsų reikalus. Ir pamatysim rezultatą. Manau, kad tikrai ta aplinka, kurioje mes būsim ir kurioje mes dirbsim ar mokysimės, jinai pradės keistis. Nepastebimai, bet jinai pradės keistis. Ten mažiau bus keiksmų, mažiau bus pykčio, mažiau apkalbų, daugiau šypsenų, daugiau džiaugsmo, daugiau, o paskui pastebėsim, kad ir daugiau Dievo meilės, kad tie žmonės, kurie anksčiau skeptiškai žiūrėjo į Jėzų, į bažnyčią, jie pirmiausiai nustos burnoti prieš ją, o žiūrėk, kurią dieną mes juos pastebėsim bažnyčioje. Tai toks yra mažasis šventumo kelias šiandieniniam pasauliu.
Taip, aš irgi manau, kad labai svarbu tie maži žingsniai šventumo, ypač artimoje aplinkoje, namie, šeimoje, darbe. Visada lengva pakalbėti ir apie kažką toli, kas tavęs neliečia. Bet kur kas sunkiau yra būti nuolankiam ir truputį kantresniam šalia esančiam žmogui, kad ir kaip ten išvestų iš kantrybės. Tai čia turbūt yra tais vat mažais žingsniais galima pasiekti didelį šventumą. Vien tik stengiantis būti kantresniam, geresniam savo aplinkos, artimos savo aplinkos žmonėms. Nes taip ir Jėzus darė. Pirmiausia, jisai mokė savo aplinkos žmonės, tos mokinius. Jiems rodė meilę, juos mokė, jiems rodė, keliavo neskubėdami tiem žmonėms, kuriems sutikdavo. Nepolė Jėzus keliauti į pasaulį toj pat ir skelbti Dievo žodžių. Viską darė pirmiausia savo aplinkoj ir kur aišku ir daugiausia kartais būna, buvo ir nesutiktas ir kaip sakė pranašas, labiausiai negerbiamas namie. Tai va čia turbūt ir yra sunkiausia padaryti tos gerus darbus prie savęs. Čia yra šventumas, čia yra kantrybės išbandymas, ką Jėzus rodo ir ką Jėzus veda.
Tai tikrai va tokiamis mintimis, kuriomis čia dalinamės, kad tas mažiukas šventasis su mažiukais darbais gali padaryti tuos dieviškus darbus, nes juk skaitome, kad ir kai jau daugelis mokinių pasitraukė, kad Jėzus pasiliko su 12, kurių dar ir paklausė, gal ir jūs norite pasitraukti. Tie maži mažiukų šventųjų maži darbeliai kasdieniniai, savo darbe, savo šeimoj, savo draugams kažką tai sako, nes jeigu klausome kitų žmonių atsivertimo liudijimus, kuriuose tikrai dalyvavome per rekolekcijas ir girdime, ir kaip jie mumis stebina, kai juos atsiversti priverčia kažkoks tai mažas dalykėlis padarytas kažkurio žmogaus. ir klausytojui galbūt net nereikšmingas, bet tam žmogui labai reikšmingas. Tai tas mažas, mažas darbelis, mažo žmogo šventojo žmogučio turbūt gali padaryti labai didelius darbus, dėl kurio džiaugiasi visas dangus. Juk skaitome, kad dėl kiekvieno atsivertėlio džiaugiasi visas dangus. Tai ir būtų sėkimas paskui Jėzų tais mažais, mažais darbais, mažo, mažo žmogaus. Tai pasilikime su tokia viltimi, kurią pasako Simonas Petras: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Kokie nuostabų žodžiai, kurie sako, pas Jėzų yra amžino gyvenimo žodžiai, pas jį va ta viltis, į kurią mes turime gręžti ir eiti su tai viltimi per gyvenimą. Ir kai čia aptarėme, būdami labai labai maži šventukai ir darydami labai labai mažus darbelius. Tai šią laidą, mėly Marijos radio klausytojai, baigsime Evangelijos skaitimu.
Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, nuo 60 iki 69 eilutės. Daugelis Jėzaus mokinių sakė: kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: jūs tai piktina, o kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užžengintį ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat, Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: štai kodėl aš jums sakau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebuvo duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12: gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Mintimis prie Biblijos su jumis dalinosi Kauno Šventosios Dvasios vyrų maldos grupės nariai Gintaras,
Vaidas
ir Linas.
Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.